halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo dhigaysteyaal idinka soo gaaraysa muujada gaagaaban 16:19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. Fiid wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal. Waa sabti taariikhduna ay tahay 9-ka bisha 10-aad ee sanadka 2022, waxaana idaacadda caawaya dunidani halkan idinkala socotiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Qodobada dhegaystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah: magaalada Baydhabo oo maanta la gaarsiiyey qoysas ka mid a dadkii Soomaaliland ay xoogga uga saartay magaalada Laascaanood toddobaadkii hore, iyo weliba sidoo kale degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud oo ay ka jirto xabsi ku aadaana dagaal halkaasi ku dhex mari kara ciidamada Galmudug iyo weliba kuwa Ahlusunna Waljamaca.
Waxaa magaalada daafaheeda degan way cabsanayaan. Saacad walba qashqashaad iyo dagaal baa dadku aad baa loo cabsanayaa. Ma xaaladda magaalada waxaan dhihi karnaa waa dhibka ku taagnaata.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan guddida doorashada Soomaaliya oo sheegay in ergooyinkii soo xulayaan inaadi xubnaha golaha shacabka toddobaadka dambe la xarayn doono. Barnaamijyadii caweyska Washington iyo weliba martida mikrofoonka iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawaya dunida. Hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Saraakiil sarsare oo Mareykan ayaa wadahadal foolka foola sabtida maanta la bilaabaya amaba la yeelanaya wakiilo ka socda daalibaanka xukuma Afghanistan, taasoo ah markii ugu horreysay ay kulmaan tan iyo markii Mareykanka uu dalkaasi ka baxay. Mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in wafdiga Mareykanku sabtidii axadda ay magaalada Dooxa ee waddanka Qatar ay kula kulmi doonaan wakiilo sarsare oo ka socda daalibaan. Wakaaladda wararka Reuters oo markii ugu horreysay warbixinta wadahadalladan baahisay ayaa sheegtay in wafdiga Mareykanka ay ku jiri doonaan saraakiil ka socda wasaaradda arrimaha dibadda, wakaaladda Mareykanka ee horumarinta caalamiga, iyo weliba hay-adaha sirdoonka Mareykanka. Sarkaal sare oo ka tirsan daalibaan oo lagu magacaabo Suhayl Shaheen ayaa V O A u xaqiijiyey in hogaamiyaashoodu ay tahay in ay wafdiga Mareykanka kula kulmaan magaalada Dooxa maalmaha sabtida iyo axadda. Shaheen ayaa u fadhigiisu yahay magaalada Dooxa ayaa u qaabisanaha kooxda daalibaan ee qaramada midoobay. Sidoo kale waqti hore jimcihii ayaa daalibaan ay shaaciyeen in wasiirka arrimaha dibadda Amir Khan Atmutak oo ay la socdaan mas-uuliyiin sarsare ay ka baxeen magaalada Kabul iyagoo ku wajahan magaalada Dooxa. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sabtida maanta ku goodiyey in la yaqiinsado dib u midow dhex mara Taiwan, inkastoo aanu si toosa u carrabaabin adeegsiga xoog kadib xiisadii ka taagnayd toddobaadkan jasiiraddan uu Shiinuhu sheegto, taasoo sidoo kale kicisa xiisad caalamiya. Taiwan oo si dimuqraadiya isku xukunta ayay ku soo korodhay cadaadis militari iyo weliba siyaasadeed oo kaga imanay Shiinaha, kaasoo ah inay aqbalaan xukunkooda, iyadoo Taiwanna ay ballan qaaday inay difaaci doonto xornimadooda isla markaana dadka reer Taiwan oo keliya ay go'aan ka gaari karaan mustaqbalkooda. Isagoo hadal ka jeedinayay hoolka weyn ee shacabka ayaa Zin uu sheegay in dadka Shiinuhu ay leeyihiin dhaqan muhiima oo kasoo horjeeda gonugoosadka. Isagoo ka hadlayay sanad guuradii kacdoonkii markii xukunka laga tuuray qoyskii boqortooyada ee ugu dambeeyey ee sanadkii 1911, ayaa u sheegay in madax bannaanida goonyisitaaga Taiwan uu yahay caqabadda ugu weyn ee gaaritaanka inuu dib u midoobo dhulka hooyo, iyo weliba sidoo kalena yahay halista qarsoon ee ugu weyn ee dib u habaynta qaran. Halkii soo xanuunka Ebola ayaa laga xaqiijiyey bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, sida jimcihii laga soo xigtay warbixin maxalli ah oo ay soo saareen shaybaarka qaran, taasoo ah 5 bilood kadib markii lasoo afjaray faafitaankii u dambeeyey. Wasiirka caafimaadka ee Congo ayaa ka gaabsaday inuu xaqiijiyo xogtaasi, hase yeeshee waxa uu sheegay in laga warsugayo islamarkaana war laga soo saari doono. lama oga kiiskaasi inuu la xidhiidhay faafitaankii dhacay 2018-2020 kaasoo ay u dhinteen xanuunkaasi in ka badan 2200 oo qof oo dalkaasi barigiisa ugu dhintay iyadoo faafitaan degdeg ah oo dhacay muddooyinkii dambe ama sanadkan gudihiisana ay 6 qof u dhinteen. ugu dambeyntiina xanuunka COVID-19 ayaa keenay in dunida baahan islamarkaana ay sare u kacaan xanuunada qulubka iyo waliba warwarku sida lagu sheegay daraasad uu daabacay wargeyska caafimaadka wax ka qoray The Lancet. waxaa jira dad malaayiin ah oo ka badan kuwii sanadkii hore la filay iyadoo haweenka iyo waliba daayartu ay ahaayeen kooxda ugu weyn ee ay saameeyeen xanuunada qulubka iyo waliba warwarku. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay inaanu hoos u dhacayn heerkooda dunida iyo weliba halka ay ka taagnaayeen tan iyo sanadkii 1990-kii xilaa imanayaan cadeymo muujinaya gudagal yarayn karaya arrimahaasi. halka dhegeystayaal warkaasi aad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa ama idinka soo gaaraysa magaalada washington. fiid wanaagsan ayaan hawada idinka soo leenahay meel kastoo aad joogtaanba. magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed waxaa maanta la gaadhsiiyey qoysas ka mid a dadkii ay soomaalilan toddobaadkii hore sida xoogga uga soo raaftay magaalada laascaanood. dadka ayaa waxaa diyaarada ay ka qaaday magaalada gaalkacyo waxaana baydhabo kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed. warbixintan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh.
diyaaraddii ugu horreysay oo waday dadkii laga soo barakaciyey magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa maanta ka soo degtay garoonka diyaaradaha dr shaati guduud ee magaalada baydhabo. qoysaska barakaca ee maanta soo gaaray magaalada baydhabo ayaa ahaa 21 qoys oo ka kooban 78 ruux oo isugu jira caruur, haween iyo dad da' ah. garoonka diyaaradaha dr shaati guduud ayaan kula kulmay qaar ka mid ah dadka laga soo barakaciyey magaalada laascaanood. maana dhuubow xuseen ayaa ka mid ah dadka barakaca ee maanta soo gaaray magaalada baydhabo.
alxamdulilah rabbil caalamiin waa badan ka noolayna afar madaxweyne intii rooga roogni noo yaryarkoo intu ku tabna ka dabowni madaxweynihii hore cigaalka walba mana weelna kiikihigii riyaalihay walinii dhiki ilaahay boqorkee og siiraanyii qabsaday walba mana weelna muuse biixina tanad hadda argahay tuma wal ilhaayta may lera ilaalo ka dhan una gurigay hortiisa noo haagada garbasaarka nee gobolahay gobada maana
waxay kaloo ii sheegtay inay ka ganacsanaysay magaalada laascaanood.
dad shaqaysto ganacsata hayn ebedsoo dharkee dharsho ma dhignan dhulna ma haagna dadka dhul haago i kara ka shaqaysaan bagaashkii anna haddi saddex magaa lahay in ku adeego wallaahi oo billahi saka ka dareen una may fadaana dowladda koonfur galbeed cabdiasiisan kore inay shaqa abuurkii kaan horti wadananin abuuro fadaan.
agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya khayre cali isaaq oo isaguna ka mid a dadka eeraboorka ku soo dhoweynayay dadka barakaca ee maanta soo gaaray magaalada baydhabo ayaa sheegay in dadkaasi ay yihiin dad aad u nugul.
runtii markaa fiirisay dadka waxaa ka muuqatay dad aad u duruufaysan oo dad aad u nugul. waxaa ku jiray maamooyin oo maxaa la yidhaahdaa oo aad u waayeel u ah iyo sidoo kale maxaa la yidhaahdaa dad kale ilmo yaryar marka waa ka xunahay runtii markaa fiisi dareenkeena dadka dhan aaday u qiiroodeen alxamdulilah. laakiin waxaa waaye dadka aaday u farxeen markii ay soo gaareen eerboorka shaatigi international airport magaalada baydhabo oo markay arkeen qaabka loo soo dhaweeyey iyo sida naxariista ay ku jirto waxayna dareemeen inay deegaankooda imaadeen. marka runtii markii aan dareenkayga cabiro aadan ugu xunahay waxa ay ku dhaqaaqeen walaalahena soomaalilan waa ka xunahay hase ahaatee annaga waxaa waaye mar walba dadkeena waa annaga mas-uulu waa annaga u taagan waa ku faraxsanahay inaan maanta soo dhoweyno.
guddiga isxilqaama ee gurmad walaalo ayaa dadka lasoo barakaciyey kusoo dhoweynayay magaalada baydhabo kuwaasi oo dejiyey xarumo loogu talagalay. aadan cabdi gaas oo ah guddoomiyaha guddiga gurmad walaal ayaa sharaxay xaaladda dadka soo barakacay ee soo gaaray magaalada Baydhabo.
En maanta waxaan soo gaaray diyaaradii ugu horeysay dad ka soo qaaday magaalada Gaalkacyo ee Puntland si ay u soo gaarsiiso magaalada Baydhabo ee xarunta meel gaarka Koonfur Galbeed. 22 qoys oo ka kooban tira ahaan 78 qof ayaa maanta soo gaartay. Waxa jirta xarun ay u diyaarisay dawladda Koonfur Galbeed oo dadkaas in maaragtay inta ay maaragtay oo ay deegaankooda iyo dadkooda iyo xoolaha ay ka soo tageen in laga wardoonayo ay si meel gaar ah u sii deganaadaan.
Mas'uuliyiin fara badan ayaa ku soo dhaweeyay dadka la soo barakiciyay garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo, kuwaasi oo gurmad kala duwan u sameynayay. Wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cabdiqaadir Sheekh Cali Barako ayaa ka sheekeeyay dareenka dadka la soo barakiciyay.
Dadka laga soo barakiciyay deegaanada Soomaaliland, maamulka Soomaaliland ee Lascaanood gaar ahaan, waxa waa maanta waxa lagu soo dhaweeyay magaalada Baydhabo si diiran oo hufan oo kalgacayl leh oo jacayl leh, oo markay iyaga naftooda soo degeen ay qaarkood ay ooyeen oo arkeen in dadkooda laga jecel yahay. Dadka waxa waaye waxay isugu jiraan caruur, haween iyo dad oo da'a. Marka waxaan marka kuwada rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdiraxiis Xasan Maxamed oo xoog badan geliyay in dadkaasi si nabad ah lagu keeno deegaanadooda, iyo wasiiradii kasoo meeshaas tagay Gaalkacyo ee maanta soo ambabixiyey, iyo wasiirada xildhibaanada iyo maxaan ku raadaa ay shacabka reer Baydhabo si aad u soo dhaweeyay dadkan.
Dadka maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa waxa ay ka soo baxeen magaalada Gaalkacyo, halkaasi oo ay ku sugan yihiin guddi uu dhowaan magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maalmaha soo socdo ayaa la filayaa inay Baydhabo soo gaaraan dad kale oo ka soo barakacay magaalada Lascaanood iyo deegaano kale oo Soomaaliland ka tirsan. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Atoosh mahadsanyahay warbixintaasi inala socodsiinayay. Deegaanada gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug waxaa ka jira cabsi la xidhiidha dagaalo dhex mari kara maamulka Galmudug iyo weliba maleeshiyada ururka Ahlus Sunnah Jamaaca. Dadaallo nabadeed oo laga dhex waday labada dhinac ayaa wax natiijo ilaa hadda aan dhalin, waxaana la sheegayaa in qaar ka mid a dadka degan degmada Guriceel ay bilaabeen barakac iyagoo ka cabsi qaba dagaal halkaasi ka dhaca. Wararkii ugu dambeeyey xaaladda Galmudug waxaa Gaalkacyo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalli Nisaar.
Inkastoo kowdii bishan ay ahayd markii ciidamo taabacsan Ahlus Sunnah ay la wareegeen magaalada Guriceel ayna isaga baxeen ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, haddana ma jirin dagaalo halkaa ka dhacay. Ha yeeshee dadka Guriceel ayaa tan iyo intaa wixii ka dambeeyey waxaa la soo daristay cabsi ay ka qabaan dagaal dhex mara ciidamada Ahlus Sunnah iyo kuwa Galmudug, waxaana wararka laga helaya Guriceel ay sheegayaan in dad badan oo ku noolaa magaalada ay ka barakaceen. Axmed Maxamuud Guleed oo ku nool Guriceel ayaa V O A uga warramaya xaaladda ka jirta magaalada iyo dadkii ka barakacay Guriceel oo cabsi ka qaba dagaal halkaa ka dhaca.
Hadda waxba kama dhicin oo hadda dagaal kama socdo, laakiin dadku aad bay u cabsanayaan. Xaafadaha markaad dhex marayso waxaad arkaysaa dadku inay geesaha magaalada ay dadku elmiya la geeyey. Dadka qaar xaafadaha qaar waa ku hareen, hadda qaarka ku harena way cabsanayaan. Kuwa magaalada daafaheeda degan way cabsanayaan. Saacad walba qashqashaad iyo dagaal baa dadku aad baa loo cabsanayaa. Ma xaaladda magaalada waxaan dhigi karnaa waa dhegtu ha kuu taagnaato.
Cadceed Shiiqdoon Diriye, gudoomiyaha bulshada rayidka dhuusa mareeb, ayaa ka waramaya xaalka Galmudug.
Wallaahi waan maqanaa weliba, waan u xog bannaannahoo ishaan ku qaadnaa arrimood muhiima bay in ciidamo ka degayaan. Ciidamadaasna hadda cadowna qabsaday oo kale oo loo soo gurayaa ma jiraana. Kolley waa arrinta Guriceel. Markii la hadlayna waxay noqotay dheg laab u daloosha iyo dheg leyr u daloosha isma maqlaan. Kolley annaka bulshada rayidka waxay nooga gawtiri ninkii ama dowladdii ama ururkii dagaalkaas qaada mas-uuliyadda qaadaya.
Axmed Maxamuud Guuleed oo ka mid a xubnaha u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka Galmudug ayaa sheegaya dhibaatada haysata dadkii ka barakacay Gurceel.
Wallaahi walaal waad garan kartaa dad xilli jiidaalahoo kulayla lagu jiro oo guryahoodii mataqaanaa ay ka barakacoo ka guuray cabsi darteed waad garan kartaa dhibka ku haysta. Waxaa fiicnaa laheed inuu roob iyo xilli rooba ay tahay, waa xilli jiidaala mataqaana iyadoo awal kulayl lala yaaban yahay. Haddana qofkii baadiyo u baxay ama tuulaha ahaata ama meel kale ahaatee waa ku dhiban yahay. Marka dadku aad duulay dadka hadda qaar waxaa la leeyahay ilmaha shoonbiyood iyo waxbaa cabashaa kasoo yeeraysa, meel kasta geedaha hoostooda daadsan yihiin. Marka aad iyo aad baa si u jirtaa walaale Gurceel iyo hareerihiisa.
Qabsashada Gurceel ee Ahlu Sunna iyo dejinta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee dhuusamareeb waa dareenka keenay cabsida dagaal. Waxaa sidoo kale ay wararku sheegayaan in labada dhinac ay wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan.
Ha, waa casaan sasaan dagaaleeda muuqda. Markii waxaa kuugu maraga ciidamada lasoo gurayo cid loo wado hadda xuduud qabsatay oo naga sarreysa male, waa gudaheena hadda askari la keenay oo xabada qoriga ugu jirteena kulley dagaal kutayaan isleenahay oo waa meesha aan leenahay yaa raxmaan yaa raxiim yaa arxamaraxmiin ilaahu naga baaji.
Cadceed ayaa tilmaamaya waanwaan laga dhex waday dhinacyada in aan laga gaarin wax guul ah.
Waa la isku dayey, waa la isku dayey, laakiin cabdiwaaxidow waxba kamay dhalan.
Adinku ma isku daydeen kulamo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada inaad la yeelataan labada dhinac oo aad la kala fariisataan?
Aad iyo aad, laakiin ma qalaan jirin, ma qalaan jirin. Haddii mar aad kulanto oo kulanto oo kulanto oo hal bacaa lagu lisa ay noqoto, waa iska daalaysaa. Shacabkuna hadda awalba asagu wuxuu ahaa dhib u joog. Oo mar haddii dadka aad maanta aragto oo marasta ah oo birimageydada ah waa lagu kor dagaalayaa laleeyahay. Waxaan Allaah ilaahu naga baaji ahayn oo bonoo bannaan waa xili weyne cabdiwaaxid.
Xaalka Galmudug ayaa gabidhacleynaya, lamana oga halka uu sal dhigan doono. Hase ahaatee wasiirkii amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo sheegay in uu iska casilay xilkii kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebooga ayuu ku sheegay in Galmudug aysan xilligan xamili karin dagaal, islamarkaana uu ka digayo dagaal lagu qaado magaalada Gurceel. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa kulan degdegay isugu yeeray golihiisa wasiirada, waxaana shirka looga hadlay xaaladda amniga deegaanada Galmudug iyo arrimaha doorashada. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Guddida doorashada dad badan ee Soomaaliya ayaa sheegay in rajo weyn ay ka qabaan in doorashada golaha shacabku ay ku dhacdo kontakii maalmood ee loo qabtay. Toddobaadkana la filayo in la xareeyo ergooyinkii soo xuli lahaa xildhibaanada aqalka hoose. Guddoomiyaha guddida doorashada Maxamed Xasan Cirro ayaa sheegay in khilaafyada siyaasadeed ay qayb ka yihiin waxyaabaha keenay dib u dhacyada doorashada ku yimi. Wariyaha V O da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa Muqdisho ku wareystay guddoomiye Cirro.
Horta jadwalku kontan maalmood buu ahaa sida qorshuhu ahaa in doorashada golaha shacabka lagu qabto. Dabcan dib u dhac wuu jiraa, waqtiguu bilaabmi lahaa, laakiin howlo badan baa socda. Guddiyadii heer gobol, heer maamul goboleed waxay wadaan kulamo iyo la tashiyo ay la sameeyeen cuqaasha iyo dadka qabaailka ah ee soo xulaya ergooyinka. So marka horta hawshu way socotaa, meel wanaagsan bayna wax marayaan. Waxaan rajeynayna hadda todobaadkan soo socda in ergooyinkii ugu horeeyey, guddiyadii ugu horeeyey ergooyinka soo xulaya in lasoo xereeyo. Marka rajadan way fiican tahay, dib u dhaca yimaado maalmo ah, laakiin weli waan ku taaganahay.
Dib u dhacyada imaanaya kan ugu dambeeyahay maama dhankiinu ka yimid mase dhanka shaqada wadaagaa tihiina maamul goboleedee dowladda saraaku ka yimid, xaguu ka imaanayaa dib u dhacyadan soo laalaabta?
Horta annaga dib u dhac maba nagu imaan karo oo guddiyadu waxay u taagan yihiin baa uun doorashada oo hadii habeen ay u taagan yihiin laakiin maadaama doorashadu ay xarka badan leedahay oo meelo kala duwan ay ku kala xiran tahay waxa laga yaabaa in meelayowgaas kala duwan oo inta badan guddiyadana ka baxsan oo culaysiya ah ama mid siyaasadeed ahaato ama mid mararka qaarkood dhaqaalihii waqtigiisii aan ku imaan ah waxyaaba uun isbiirsaday unbay noqon karaan oo hadda 1-2 aan la oran karin
maxamed beesha qaalibku hadda sheegayda waqti aad ugu codashay in doorashadu qabsoomto waana xalka keliya khilaafka jo loogu bixin marka culaysada ugu weyna ku haysa dadku sheegi karta maxayd
horta waddanka in doorashadiisu ay bilaabato ama doorashadu ay bilaabatay laakiin doorashadu inay dhacdo oo ay inoo dhammaystiranto 329 xildhibaan ay inoo dhammaystirmaan waa waxa biyo kama dhibcaanka ah ee waddanka rajadiisu ay ka tahay waana ta midaan ku dadaalayna culaysyadu saad wogtahay doorashadu waqti badan bay soo martay jiitamo badan bay soo martay isqabqabsiyo badan bay soo martay haraatiihii weli ka dhashay way wuxuunbaa kasii jira so marka hadda laakiin rajadu way fiican tahay oo waxaan qabaa in meeshaan joogno ay 10 bilood ama sanadkii ugu dambeeyey doorashada lagu jiray in fursadii ugu wanaagsanayd ay maanta taagan tahay
waqtigana wada hadlayna aqalka sare weli waa qabyo galmudug iyo jubbaland ay ku dhiman tahay sababo maxay tahay
horta ilaa intii aqalka sare uu bilowday 7-kii bishii July ilaa hadda waa 2 bilood iyo bar hortii anaga laftigeenu aad baan ugu xunahay muddo intaa leeg yacni in uu ku jiitamo jiitankaas laakiin soomaalida tiraahda togba taagtiis ayuu rogmadaa waxaa laga yaabaa howluhu saad marka loo malaynayo way aad bay uga qoto dheer yihiin way ka culus yihiin laakiin ugu yaraan waxba inoo socda labadan maamuleed hadda wax ku dhiman yihiin waa rajaynayna maalmahan soo socda inaan ka falaxalano oo hadda rajadoodu way fiican tahay marka
maamulada qaarkood dagaalaa ka dhacay galmudug waa la socotaa in ahlusunna ay qalaasa ka jireen walaac badanaa jira haddaysan doorashadu dhacin in wax walba dhici kara marka sidee u saameyn doontaa howlahaad wadeen arrinta galmudug kasoo cusbanaa
horta markastoo xasilooni daro timaado waxa ugu horeeya ishu qabanaysa waa doorashada dadka ugu horeeya walaacu ku abuurmayaana dee kowankannahay marka dadka soomaaliyeed laga soo tago oo iyagu dee danaynaya in ay doorashadu qabsoonto laakiin ilaa hadda saan isleeyahay culaysyada galmudug hadda ka jira dhinacamaanka ahi khatar way leeyihiin laakiin cabsi inay doorashada hakinayaana ma qabno
dhaqaalihii beesha caalamka ma hesheen aad ku qaban lahaydeen doorashada intaa horta
dhaqaalaha doorashadu meelo kala duwan buu ka imaanayaa marka qaybihii deeqihii beesha caalamku ahaa way ugu deeqeen doorashada oo haddaba waxyaabaha lagu shaqeeya dhaqaalahoodawaxa lagu shaqeeyaba waa dhaqaalahoodii kow buu ka yahay marka hadda culaysyo dhinaca dhaqaalahay ma jiraan oo hadda doorashadu u xanimni karto midaan ku sheegi karaa waa intaa
dhaqaale
waa jira hadda
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha guddida doorashada dadban ee Soomaaliya Maxamed Xasan Ciro oo magaalada Muqdisho ugu warramayey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle mar kale ayaan dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdirasaaq maxamed axmed oo ah maamulaha guud ee bangiga loo yaqaana My Bank oo ka mid ah bangiyadii ugu dambeeyey ee laga daahfuray dalka soomaaliya kusoo dhowo marka hore barnaamijka cabdirasaaq
aad iyo aad umahadsantahay walaal Ridwaan
sanadihii ugu dambeeyey bangiyada ayaa dalka kusoo badanayay inta badan soomaalidu horey waxay u isticmaali jireen xawaaladaha marka bangigan cusub ee aad furteen idinkoo ah ganacsato soomaaliyeed My Bank aad ula baxdeen muxuuse uga duwan yahay bangiyada kale ee dalka ka jira
walaal waa maasinta bangigan wuxuu uga duwan yahay bangiyada kaleeto ee wadanka ka jira anagu waxaanu isu haysanaa inaan nahay more digital, inaan nahay inaanu macnaha bangiyada digitalka ee waddanka ka jira ayaynu ka mid nahay. Waxaanan aaminsannahay inaynu adeega oo digitalsgaraynta adeega bangiyada aynu aada u sii xoojinayno, aana gaarsiinayna level maaragtay heer sare haddii la haydmo. Marka waxaad dhihi kartaa bangigaani wuxuu uga duwanyahay bangiyo badan oo waddanka ka jira, waa bangi more digital ah.
Waa maxay marka adeegyada aad bixisaan?
Adeegyada aan bixino horta sida aad ka warqabtaba basically bangi kastaba laba adeega ugu muhiimsan uu qabtaa oo iska basic ah. Adeega koowaad waa in uu dadka oo surplus unitka oo dhaqaalaha inuu deposit ka qaado, at the same time lacagtaasi uu ku maalgeliyo deficit unitska oo economiga oo uu lacagtii circulate gareeyo oo dhaqaalihi waddanka maaragta dadki kala gaarsiiyo. Sidoo kaleta annaga dhinaca digitizationka waxa aan wadno waxaa ka mid ah annaga journalist badan oo waxaan leenahay oo digitala sida ATM-yada, kaararka mastercard iyo visa, waxaan leenahay mobile application oo maaragta runtii aad iyo aada casri u ah. Waxaan suurtagelinay in dadku biilasha korontada iyo maaragtay iyo telefishinada iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxa lamidka ah ay mobile applicationkooda ku bixin karaan iyago oo cidda ay wax ka iibsanayaan aan u tegin oo aan la kulminin. Marka yani adeegyada aan qabanno kuwaasaa runtii ah ugu muhiimsan.
Waayahay, marar fara badan waxaa dhacda in kaararka ay bixiyaan bangiyada dalka haddii qofku uu aado meel ka baxsan Soomaaliya inaanay shaqaynayn, marka bangigiina arintaas maxaa ka qabateen?
Walaal, kaararka anaga aan daabacno waa mastercard weeyaan, waa brand international ah. Qofku meel kasta uu joogo adduunyada calaamada mastercard ay uga muuqatana wuu u shaqaynayaa. Taas anaga waxaan u maaragta hubanti gelinaynaa dadweynaha Soomaaliyeed ee isticmaala adeegeena.
Waayahay, ka soo qaad in qof maaragtay ka yimid waddan kale oo aan Soomaaliya ahayn uu rabo inuu isticmaalo mashiinka lacagaha lagala baxo ee bangigiina, bangiyada kalena dabcan waa ay leeyihiin, inkastoo ay kooban yihiin marka la eego magaalada Muqdisho meelaha ay ku yaalaan ama dadku ay fursadahaas oo kale ay ka heli karaan. Marka imisaad ka qaadaan ka soo qaad qofka raba inuu la baxo $100 oo kale oo dibadda ka yimid?
Walaal, waa amaasantahay, taas iyaduna waa adeeg kale oo dadka Soomaalida ah maaragtay dibadda ka imaanaya iyo dad kale ajaanibta kaararka wata. Waayada hore waxay aada ugu dhibanaan jireen in ay maaragtay cash hore loosoo qaato. Hadda laakiin dadku taa uma baahna, waxay la imaan karaan kaararkooda haddii ay yihiin visa iyo haddii ay yihiin mastercard labadaba, waxayna lacag kala bixi karaan maaragtay ATM-yadeena iyaga oo maaragtay isticmaalaya kaararkooda. Jaajiska dabcan waa kala duwan yihiin bangiyada, laakiin waxaan hubaa inay yihiin wax aada uga yar maaragtay lacagta maaragtay xawaalada lagu soo diri lahaa jaarjiskii ama khidmadii xawaalada inay aada uga yar tahay.
Marka waa imisa
ka sahlan tahay runtii? Hadda waxaa la qaadaa 300 laakiin fikrada waxaa socdaa in welibana dib loo sii fiiriyo qiimahaasi.
Waa gartay. Marka bangiyada kale ee dalka ka jira iyo bangigiina ma isku xiran yihiin oo dadku ma isticmaali karaan in mashiin kale oo idinka idaan lahayn ee lacag kala bixi karaan?
Walaal, taas iyaduna waa runtii waa maaragtay shaqo kale weyn oo waddanka maaragtay dhowaan ka hirgashay. Bangiyada waddanka hadda waa maaragtay isu furan yihiin, lacagaha waa la isu diri karaa maaragtay wayna wadaagi karaan maaragtay network oo waxay ku wada jiraan oo maaragtay ay ku wadaagaan lacagaha oo bangiga dhex u kontrolo oo la yiraahdo maaragtay national payment system oo mar dhow uu bangiga dhex furay. Marka waa haa, bangiyada hadda way wadaagi karaan inay lacaga isu diraan, inay maaragtay maadaama ay networkaas bangiga dhexe clearance-ga iyo settlement-ga waddanka midaysan ay ku wada jiraan.
Waayahay, waxaad ii sheegtay in ganacsato Soomaaliyeed ay bangigan ku baxaysan yihiin, dadka hadda idii shaqeeya ee Soomaalida meeqay dhan yihiin?
Walaal, horta annaga hadda dadka noo shaqeeyahay dhammaantood waa bangiga ka shaqeeyahay waa Soomaali, waa dad 100 qof ku dhow. kulligoodna waa dad maaragtay Soomaali ah, waliban u badan dad dhalinyaro ah.
Waayahay marka la fiiriyo mabaadi'da guud ee bangiyada iyo lacagaha, waxaa ka mid a sida hadday ka dhawaajisayba in qofka marka hore laga qaado carbuun, laakiin arintaas waxaa ka muhiimsan haddii ay dhacdo dhaqaale xumo bangiga ku yimaada in dadka lacagahooda ay heli karaan. Si marka dadka ay lacagahooda u helaan, lacag idinku filan oo idii taala miyaa jirta?
Ha walaal, bangi kastaba wadanka horta waxaa kontrola dhammaan bangiyada wadanka, waxaa kontrola bangiga dhexe Soomaaliya. Waxaa jira qawaaniin badan oo xukumaysa bangiyada oo kontrolaysa sida ay u macaamilayaan iyo sida bangiga loo maamulayo. Sidoo kaleeto waxaa jira supervision maaragtay xoog leh oo bangiga dhexe oo ku hayo hay-adaha maaliyadda ee wadanka, si markastaba maaragtay ay u hubanti geliyaan in hay-adahani aanay maaragtay si xun aysan u macaamilin. Sidaas oo kaleeto dadka bangiyadan ka shaqeeya oo tusaale ahaan my bank oo kale, annaga runtii dad ilaahay fadligiisa waxaynu nahay dad oo muddo dheer kasoo shaqeynaya bangiyo oo maaragtay laga yaqaano bangiyada wadanka oo laastii maaragtay 2020 sane u dambeysay ku jiray maaragtay maaragtay industry-ga bangiyada. Marka runtii aad ayaan u fahamsanahay mushaakilaadka iyo dhibaatada iman kara, aad iyo aad waa looga taxadaraa. Waxaana isku daynaa mar walbaba inaynu u hoggaansanno qawaaniinta maaragtay maamulaysa bangiyada ee bangiga dhexe, iyo sidoo kaleeto best practices-ka ama yani sida ugu fiican ee loo maamulo maaragtay hay-ad maaliyadeed sida daahfurnaanta, isla xisaabtanka, iyo maaragtay risk management-iga waxaa la yidhaahdo, iyo waxyaalahaas oo dhan. Marka cabsi ma jirto runtii maaragtay dhinacaas ku saabsan.
Waayahay Cabdirasaaq, ugu dambeyn xaggee ayay kula tahay in bangigiina iyo bangiyada kale ee Soomaalida ay hiigsan doonaan sannadaha soo socda?
Annaga haddii ilaahay idmo walaal maaragtay sanadka 2022 insha allah waxaa noo qorshaysan inaan sameyno isbalaarin maaragtay qorshaysan oo aanu gaarno gobolada wadanka oo dhan haddii ilaahay idmo. Waxaan insha allah sidoo kale daahfuri doonaa adeegyo kaleeto oo aada runtii casri u ah oo maaragtay suuqa maaragtay wax badan ka bedeli doona, tartanna furi doona haddii ilaahay idmo. Dadweynaha Soomaaliyeedna ay ku diirsan doonaan idanka ilaahay. Maaragtay sidaasoo kale rajaynayaa in bangiyada kalena ay sidaasoo kaleeto ay maaragtay ku fikirayaan ayna ka shaqeynayaan in wadanku maaragtay xagga dhaqaalaha uu aada ugu hormaro. Annaga sidoo kaleeto maalgelin xoog lahaan bilaabaynaa idanka ilaahay sanadka 2022 oo runtii yasiran oo maaragtay si sahlan dadku ay u access garayn karaan. Oo mashaakil ayaa marar badan waxaa laga sheegaa hadda wadanka in dadka taagta yar maaragtay tabarta yar aanay access badan u lahayn maaragtay bangiyada iyo maalgelintooda. Marka anaga taasna waxaan rabnaa inaan wax ka qabano haddii ilaahay idmo, oo dadkaas maaragtay tabarta yar ee maaragtay dhaqaale ahaan maaragtay hooseeya inaan kor usoo qaadno haddii ilaahay idmo, oon qeyb ka qaadano maalgelintooda iyo maaragtay dib usoo kabashadooda dhaqaalaha.
Waayahay aad iyo aad baa ugu maadsantaa waqtigaaga Cabdirasaaq.
Adiga mudan walaal Ridwaan.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ah maamulaha My Bank oo xaruntiisu ay tahay Muqdisho. Inta mar kale aanu kulmi doono hadweebaha wadalihinmo nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington oo toddobaad kasta xiliyadan oo kale aad ku maqashaan idaacadda caawiya dunida. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijkeena caweyskii caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
agagaarka xeebtiyo meel ay bad iyo webi isku soo darmeenoo amina ay hirkii iyo ila wada xareedi isku hooda sheegteen ilayn moodda galabeed qoraxda adeegtee balaadhaha eleyska aslan ay u tabisoy kaga qabatay oogada intaasoo mar kulantaad adiguna uu eegtahay anigaaba waalana maxaan ku agdhigayaa tanna igala quruxsamid
bal ammaanta haweenaydaasi ay dooddu ka taagantay amaba wax loo quudho la laayahayna barnaamijka ayaa aad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan nin telefoonkiisii gacanta markii uu qaati ka istaagay dadkii soo wacay isagoo yaaban loo soo bandhigay in lagaga bedasho kumanaan kun oo dollar.
Ugu yaraan 4,000 oo qof ayaa soo wacaysa ninkan maalintii.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doona barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Caweysi wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Qaybaha kale ee barnaamijkeenna xagga dambe ayaad ku maqli doontaana, bal marka hore aynu ku furano barnaamijkeenna heesta nasiib iyo weliba codka fanaanada Saara Axmed Cabdillaahi Saara Ilays. Aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi nasiib iyo weliba codka fanaanada Saara Ilays, isla markaana aynu barnaamijkeenna caweyska Washington hore ugu sii soconno. Qaybaha kala duwan ee isgaarsiinta ayaa sannadii ugu dambeeyay noqday qaar muhiim u ah nolol maalmeedka caadiga ah ee aadamaha, iyadoo bulshada qaybaheeda kala duwan ha noqdaan shirkado amaba ashkhaase ay danahooda guud iyo weliba kuwooda gaarka ah ku maareeyaan. Waxaana marka laga yimaado warbaahinta bulshada, telefoonada gacantu ay yihiin qaar meelo badana nolosheenna u daboolo ay muhiim u tahay inuu qofku ugu yaraana mid lagu yaqaano uu haysto. Hase yeeshee marka geesta kale laga istaago haddii hannaankii loogu talagalay isticmaalkiisa u dhaafo, ay taasi keento amaba ay keeni karto in qofka ay ku kordhiso culays xagga nolosha halkii qofkaasi uu ka maali lahaa amaba uu ka isticmaali lahaa. haddaba aan ku soo dhawaaday qaar ka mid ah warbaahinta dunida ayaa toddobaadkan si weyn wax uga qoray. Nin khaatib illaahi ka taagan telefoonkiisii gacanta oo sida la sheegay maalintii ay soo wacayaan dad ka badan 4,000 oo qof, taasoo noloshiisa saameyn ku yeelatay, balse markii dambe isagoo yaabana loo soo bandhigay in nambarkiisa uu ku badasho $10,000, bal sababta uu ninkaasi nambarkiisu xaaladaasi u galay iyo weliba qadarka lacagta loo soo bandhigay waxaynu ayaa aan barnaamijka ku soo dhaweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Ninkan waa nin u dhashay dalka Kuuriyada Koonfureed ee dalkaas ayuu ku nool yahay. Waa nin iska caadi oo dukaanla ah oo magaaladiisa ku nool oo dadkiisa un ka mid ah.
Waan gartay. Marka xaguu nambarkiisani ka wareeray, xaggee laga soo gaaray ninkaasi, wax u dhacay?
Ninkan nambarkiisii ayaa qalqal ku dhacay. Mar qura ayaa lagu soo xoomay oo wax lala yaaba ay ku dhaceen. Kadib markii lagu lingareeyay mid ka mid a filimada loogu jecel yahay dalkaasi laga daawado.
Waan gartay. Marka masi ku talagala oo caadiya loo qorsheeyay oo isagana lagala hadlayba nambarkiisa telefoonka loogu daray filimkan, mise si aan ku talagalahaynbu isaguna ugu war helay, see ku dhacday sheekada, ma la faahfaahiyey?
Waa la faahfaahiyey. Waxay ku dhacday si aan ku talagal ahayn. Waxaa la baahiyey ciyaarta game-ka ay ciyaalka ciyaaraan, waxaana la aruuriyey dadka deymaha lagu leeyahay. Marka ciyaartaas qofka ciyaaro oo ku guuleystana lacaga badan ayuu helayaa. Marka dadkii ciyaarahaas doonayay inay ciyaaraan iyo nambarkiisii oo maaragtay lagu lingareeyey ayaa lasoo wada wacay. Marka qof kasta oo doonayay inuu wax ku guuleysto ayaa wacay. Marka kumanaan call ama wicitaan ayuu ninkii helay ayuu ku war helay isagoo aan ogeynba halkii laga soo salaamay.
Waynu garan karnaa dee nambar qof oo filin caalamiyo adduunyada oo dhan laga daawanaya lagu daray, goobeheebaa lagala soo xidhiidhayay, se tirada telefoonada ee soo galaya ma la sheegay?
Hadda markii ay sheekada soo gasho ee wax lacago ku saabsan iyo maaragtay in wax lagu guuleysanayo waa dareemi kartaa, oo nambarkiina hadda inta soo wacaysa. Marka ugu yaraan 4,000 oo qof ayaa soo wacaysa ninkan maalintii, marka taas ayaa la yaab ku noqotayba, oo weliba doonaysa inay ka qayb galaan wixii meesha ku qornaa, aadna u xiiseynaya filinkan caanka ah ee hadda nambarkiisa lagu soo laray.
Waan gartay. Marka waxaad waxaa tilmaantay ama aad carabaabtay in lacag lagu guuleysanayo filinka yasa lagu jilayo, ma la sheegay lacagta lagu guuleysanayo xadigeeda intay laegta?
Lacagta waa la sheegay, laakiin waxaa ka horeysa dhimasho maaragtay in lagu guuleysto lacagta. Marka dadka ka qayb galaya ciyaartaasoo dhan ayaa la leeyahay waa inay soo dhintaan. Kadib qofka ugu dambeeya ee nool ee soo hara ayaa ku guuleysanaya lacago maaragtay 5-4 billion oo lacagta Kuuriyada Koonfureed ah.
Dollar ahaan marka intay u dhigmaysaa 5-4 billion iyo maxaan ku ilaa dheeraadkaas lacagta Kuuriyada?
Waxay u dhigantaa 8,700,000 oo lacagta dollarka Mareykanka ah. Marka ma aha lacag yar sida muuqata.
Cabdiqaadir, nambarkan de intaas oo dhan caan noqday, adduunka oo dhan laga ogaaday, waxaa la tilmaamayaa in ninkii loo soo bandhigay in lacag laga siistay amaba laga iibsaday isagoo yaaban oo la wareersan nambarkiisi wuxuu ka yaalo, yaa ka iibsanayasa lacag intay leeg baa loo soo bandhigay?
Cabdi, laakiin nambarkii intaasoo kun oo qof ay wacayeen, haddee nambarka wuxuu noqonayaa sidaad la socoto nambar caan ah, filin caana nambarku maaragtay lagu daray, waa dareemi kartaa. Marka nambarkii ayaa cirka galay, sidaas daraaddeed nambarkii ayaaba la damcay in ninka laga iibsado oo lacaga qaali ayaa loo gaaray. Marka dadka raba inay nambarka iibsadaan waxaa ka mid a musharax madaxweyne oo dalka Kuuriyada Koonfureed ah. Ninkaasi ayaa wuxuu yiri anaa kaa iibsanaya 5,800,000 oo dollar ayuuna u gaaray inuu nambarkaasi ku iibsado.
Jabi cajiiba waxa weeyaan, taaba muu filayay isaga laftarkiisu inaana filin baa laga yaabaa inay lacagta intaa lag nambarkiisaasi u gaari doono, iyo weliba deetan oo filin la kilayo wax lacag de toosa lagu helayaan ahayn. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dee nambarkiisaasi ku socday ummaddii oo dhan ku ogaatay, filinkana waa filin weligii jiraya, dabcan dee kolley adduunka oo dhan baa laga daawadaa, waa filin caanoo hadda aada u socda, maxay shirkadii yeeshay, ma hadashay filinka ku dartay, waxay ka yeelayaan nambarkaasi?
Shirkadda way hadleen, waxay sheegeen in ku talagalka uu sidaasi ahayn, nambarkana maaragtay si aan loogu talgelin oo halkaasi ku galay. Marka waxay sheegeen in qaybaha dambe ee filimka ay ka saari doonaan ay dib u soo edit garayn doonaan, nambarkana uusan ku jiri doonin. Marka taas ay sheegeen.
Aad iyo aad baan Cabdiqaadir u mahadsan.
Adiga Abdul Cabdiqaadir.
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyadoo caawana aynu dhegaystayaal xubintan ku soo qaadan doono tix lagu tilmaamayo amaba lagu ammaanaya quruxda iyo wanaagga ay gabadhi yeelan karto, taasoo inoo hayo Nimcaan Maxamed Daawud oo ku magac dheer Qays Galbeed. Waxaana dhegaystayaal Nimcaan uu marka hore inoo faahfaahin doonaa dulucda teeda.
Ayaan dhalad exactly waxay ku saabsan tahay waa maansayid Warba Jacayla. Waxay inteeda hore oo dhammi 99% waxay ammaanaysaa gabar Soomaaliyeed bay ammaanaysaa. Gabadha Soomaaliyeed waxay u soo qaadanaysaa muuqaalo kala duwan oo suugaanta marka dib loogu noqdo waxay isticmaalaysaa wixii loo oran jiray AK-yaha iyo shareerada Allahumma salli ala Muhammad iyo buunbuuninta. Marka gabadh buu ayuu amaanayaa muuqaal buu soo qaadanayaa wuxuu leeyahay cadceedda waxaad u eegtay cadceedda soo baxday oo ku soo baxday dhul qurux badan oo ubaxyada dhirta ku yaalay cadceeddii falaarihii ka soo baxay quruxda badnaa guddoomeen haddana wuxuu leeyahay anigaaba waa leenahay maxaan ku agdhigayaa taa waa degelo qurux badan tahay wuxuu haddana soo qaadanayaa meel kale oo qurux badan dhirtii oo caleen iyo ubax bixisay oo xilli iyada oo joogta xilli iida taawad ka qurux badan tahay haddana wuxuu soo qaadanayaa cirka iyo daruuraha iyo dayaxa haddana wuxuu leeyahay kaawad galo qurux badan tahay haddana meel kale aakhirka wuxuu oranayaa imikan xasuustay aakhir afkaba ma jooga waxaan kugu masalayaa aakhira iyo hablihii u xurulcaynta ayuu leeyahay exactly sidaas aad u eeg tahay marka waa maansa sida u dhacaysa
marka wax Allah uu la simaa ama uu la maseeyo leeyahay oo gabadhaas quruxdeeda iyo wanaageeda
Waa adduunka ba yaalaha.
Waa gartay amaantaasi waxa weeyaan. Maxay ku bilaabantay iyadana?
Waxay ku bilaabaysaa muuqaalka ogti ashqaraarka waa bari. Dhalashada Ilayska eedanka dabadeed dhulka soo abaariyo. Isweydaar falaaraha. Itaal sheegtay nuurkiyo ubaxyada guddoomey ku aqbalay wanaage farxad la isteexdaxad aragtida wadaagtan. Anigaaba waalana maxaan ku agdhigayaa. Sana igala quruxsamid. Dhulka oo barwaaqo ah dhirta oogadeedii manka iida saarto midabada ilwaad kale arradbeel u xidhatad aragtida wadaagtaan anigaaba waalana maxaan ku agdhigayaa tanna igala quruxsamid dayo xoil buuxsiya intu yimi 15 uugaan daruura ah uga baaqishaydo ku sasabay ilaysko istareex habeenimo oo hintooda fadadkii farxaday ilmeeyeen aragtida xareedii arintaa ka dhalataad adiguna uu eegtahay anigaaba waalana maxaan ku agdhigayaa tanna igala quruxsamid agagaarka xeebtiyo meel ay bad iyo wabi isku soo darmeeno amin ay hirkii iyo ila wada xareedi isku hooda sheegteen ilaa mooda galabeed qorraxda adeegtee laadaha ilayska aslan ay u tabiso kaga qabatay oogada intaasoo mar kulantaad adiguna uu eegtahay anigaaba waalana maxaan ku agdhigayaa tanna igala quruxsamid waxaan kugu amaanaba ifka waan ka waayay sideen ugu abtiriya quruxdaadan ugubka waan ilow sanaayo imikan xasuustee heblo waxaad u eegtahay arligii wacnaayay ilaahay tilmaamiyo jannadii udgooneyd habluhu ku uumiyo xuuralcayntii aakhiro axlama axlaaha iyagaad u eegtahay oo aan laga garan ma ogtahay ayaan dhalad arxan ma laha caashiq markuu kugu eekaadu kali kugu ahaadee iniintii jacaylkeen ku abqaalnay beerkiyo isafgarashadeenni maylaawi karaya sidan ku aqaanay nafta kuugu oodiyay heblo ulashadaadii maylaawi karaya kulli ugubka Soomaal waa astaamahooda udugeeya carafti iyo uunsigaagi maylaawi karaya qalbigaysu oomani ololka iyo xiisuhu waa amaaradooda kalgacayl itaalsaday amarkii uu bixiyeen isku raacnay garashada maylaawi karaya wadnayaal is aaminay axdigay dhigteen iyo ilin xiisa qubatiyo naxariista ereygiyo marba aamustaadii maylaawi karaya inta maqarra baa ogey kal dareen ku oogmiyo xis jacayl agaasimay rajadu amaamuday udubkaynu taagniyay riyadaynu ubadkii magaca ugu bixiniyo qorshihii arooskii maylaawi karaya calaf baa adeegee isku ka haleeye sidan ku ishaarteen ku ilaashin jirayeen kugu uursamaa bari ma ilaawi karaya arli kale fogaadaa murugada abuure meeshii ayaanti igu ka dambeysii halkii ee reportki ma ilaawi karaya ku dhibe adige inantaan jaalayay wax kastoon ilaawaba edabtii xishoodki ruuxdii ismaeelki iyo eegmadaadii ma ilaawi karaya
qiyaastii waxa weeye waa qof gaadan quruxdeedii wanaageedii cid la masay ama la sima waayay haddana dhinaca dambe xagga dambe markaad ka muuqato waxaa u egtaa laba qof is waayay ama kala tegay oo qofkii uu xusuus ku jiro
waa ninkaa odayga ah horta dee inuu jacayl ka muuqdo dee dushiisay ka muuqataa soo ma oo dee adduunyadiiba wax qof wuxuu agdhigay waaye wax kastoo qurux badan oo niyaddeenna ku soo dhacayay wuu soo qaatay deetana wuxuu leeyahay anigaaba waa lana maxaan kaala doonanaya waxa
aad iyo aad
aakhirka wuxuu leeyay buunbuunina daha ahaatee wuxuu leeyahay xoralcayntii ayaad u eegto malaha iyagii baa tahay ku shakiyey malaha markaasu kale
marka waxaan mid alla mid u dhiganta waayey buu malaha kuwaasaad lamid tahay
malaha kuwaasaad lamid aakhirkana kulley waxa xagga dambe ka yaro muuqataa dee arli kala fogaadaa murugada abuureen labada qof inay marka dambe kala fogaanayaan deetana kala fogaashahaasi marka caqabada ku keenayo intan laiska agri dhow yahay intan laiska agri dhow yahay waa inuun
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nimcaan Qays Galbeed oo inala socodsiinaya tixdaasi bal markana ayan wada dhegaysano heesta Eelbuur iyo waliba codka Salaad Maxamed Shardi Salaad Dirbi. heestaasi Eelbuur ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeenii caweyska Washington ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Lama amma
waagaag dhegeystayaal barnaamijkaasina aynu intaasi kaga soo gudubnay ugu dambeysa heestaasi ceel buur iyo waliba codka salaad maxamed shardi salaad dalbi halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawa iyo dunida haatana aynu eegno dowladda maraykanka ayaa si rasmiya u furtay barnaamijkeeda bakhtiyaa nasiibka ee fursadaha ku noolaashaha maraykanka inkastoo ay jirto kumanaan qof oo hore ugu guulaystay dib u dhaac ku yimi rajadooda noloshaasi cusub kuwaasoo u dhashay dalalka afghanistan masar beyru iiraan iyo weliba waddamo kale warbixinta waxaa inoo haya jamaal axmed ismaan
iyadoo ay dowladda maraykanka ay si rasmiya u furayso barnaamijkeeda bakhtiyaa nasiibka ee lotriga loo yaqaan ama green cardka lagu helayo waddanka maraykanka dadka imaanaya ayaa ku ku guuleystay sanadkii hore ee ka kala imaan lahaa dalalka afghanistan masar peru iyo iiraan iyo waddamo kale ayaa hadda waxa ay rajadooda noqotay qaarkood mid soo yaraata kadib markii muddo sanad ah oo laga rabay in dadkaasi ay dibdejin u helaan waddanka maraykanka ahi aanay dhicin islamar ahaantaasina ay hadda tahay inay mid kale oo cusub soo cusboonaysiiyaan oo ay soo doortaan maamulka biden ayaa arbacadii ku dhawaaqay in diiwaangelinta barnaamijka fiisaha muhaajiriinta kala gedisan ee sanadka 2023 oo sidoo kale loo yaqaano bakhtiyaa nasiibka kaarka cagaaran ama green cardka ay bilaabatay kongareesku waxa uu ogolaaday in 50,000 oo kaararka green cardka ee muhaajiriinta la siiyo dalalka kala gedisan ee dunida ka imaanaya sanadkan si kor loogu qaado kala duwanaanshiyaha dadka ka imaanaya dalalka kala gedisan ee caalamka ee maraykanka soo galaya diiwaangelintu si fiican ayay u socotaa iyadoo islamar ahaantaasina bilaabantay bishan oktoobar ee kiiska sanadka 2023 laakiin waxaa jira dibdhacyo ku yimid kuwii hore qaarkood oo ay sababtay in qaarkood dadkaasi ay maxkamado la tiigsadaan maraykanka ayna ku eedeeyeen in muddadii sanadka ahayd in dadkaasi lasoo diro oo ay maraykanka ku yimaadaan aysan dhicin taasoo ku kalifaysa inay mar kale dib u doortaan ama ay u soo raadsadaan barnaamijka green cardka oo ay ka qayb galaan bakhti nasiibkaas maraykanka oo codsiyo cusub hadda aqbalaadiisu bilaabay ayaa haddana mas-uuliyiintu waxa ay qirayaan inay jiraan dibudhacyo aada u xoogan oo xagga socodsiinta kuwii hadda jiray ee hore ugu guulaystay kaararkaas kuwaasoo badankooda la xareeyey inta lagu guda jiray maamulkii madaxweynihii hore ee maraykanka trump waxaana dadkaasi dibudhacyada ku keenay ka mid ah dhibaatooyinka coronavirus ee caalamka uu ku geystay dad lamid a samaar oo 50 jira taariikhiyan kasoo jeeda waddanka masar oo hore ugu guulaystay tartanka gaar ahaan sanadkii 2020 ayaa hadda rajadooda ahayd inay maraykanka soo galaan soo xirmaysa samaar oo codsatay in magaceeda labaad aan la isticmaalin sababo la xiriira dhinaca amniga ayaa sheegtay inay ka hadasho xadgudubyada ka dhacda waddanka masar ayna sidoo kale rajo wanaagsan ka qabtay in maraykanka ay galaan iyada iyo qoyskeeda ay nolol cusub halkaasi uga bilaabato balse sida muuqata hadda aysan taasi suurogal ahayn waxaa sheegtay in hawsheeda ay ahayd in lagu soo gabagabeeyo bishii sebteembar aynu kasoo gudbinay 30-keedii sanadkan 2020 laakiin dowladda maraykanka kama aysan jawaaban bay tiri inta badan su-aalahayga ku aadana kiiskayga ee barnaamijkan waxa ay samaar sheegtay in fursadda socdaalka ee maraykanka iyadii qoyskeeda uusan ahayn mid ay raaxo ku doonayaan inay maraykanka ku helaan balse ay rajaynaysay inay nolol wanaagsan ku helaan waddanka maraykanka taasoo sheegtay inay dhibaato kala kulmaysay biliiska dalka masar tan iyo sanadka 2016 markii ay bilowday inay ka hadasho gaboodfallada iyo tacadiyada ka dhankahay dadka u qalmitaanka fiisaha waddanka maraykanka lagu imaanayo ee dadka ku guulaysta lotariga ayaanan loo sii gudbin karaynin sanadka kale ee soo socda waana in qofka isla sanadkaasi howshiisa ay ku dhammaataa muddo sanad marka laga fiiriyo bisha oktoobar ilaa iyo bisha sebteembar ee sanadka kale xigta samaar oo ah hooyo leh 3 caruur ayaa go-aansatay inay ku biirto dad kale oo ku guulaystay fiisaha lotariga ee waddanka maraykankaahi balse aanay dibudejintii kaan waddanka maraykanka kuwaasu hadda maraykanka dacwado ka dhanaa furay imilo ay v o edu ka heshay afhayeenka waxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay in dadka lagu xusho barnaamijkaasi green cardka viisaha lotariga maraykanka aanay micnaheedu ahayn inay islamarkiiba fiisaha helayaan balse taas ujeedkeedu keliya ay tahay inay xaq u yeesheen inay ka qayb qaataan barnaamijka bakhti nasiibka dibudejinta waddanka maraykanka dadka helaya
guud ahaana dhegeystayaal idaacaddii caawiya dunida intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idu leenahay sidaa iyo nabadgelyo